Arlubinas que non la han chejado. Vamos, vamos. Ay, como están os xureles hoxe, quitando o garman. Ay, Martiña, lo que vengo puesto, por favor. Ay, non nos da chejado material. Ay, 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 ay. Chuli, como están as xardas hoxe, Chuli?
A todo mundo. Perdonad, están as voces así un pouco.
Boas noites, perdón, pero como sube o precio de merluza xa mañán,
eh? Ui, unha locura. Levanos do collor do pau todos. Estamos encantados de estar un ano máis aquí en Pontevedra. Montamos o puesto aquí este ano porque a verdade é que sempre nos tratan un mundo de ben esta xente, ou non é?
Vir aquí a Pontevedra.
Traemos caldeirada de peixe da boa. Vimos a contarnos as noticias do que pasou por acá, polo mundo enteiro, polo grobe un pouquiño tamén, para que vos enteredes así de fora das fronteras. E nada, chulis, temos as xouviñas de oferta, o camarón está un pouco caro.
O camarón
para que baixe. Ai, Jesús. Todo do millor, esperamos que disfrutes da actuación. A ver, temos noticias frescas por aí?
Temos.
Empeza
malo,
a coar noticias, Gonzalo, vamos a ello.
Hai que ter cuidado cos pulpos.
No cras non quedan.
Dixo Rosa que ve un anuncio sobre un congrio que mueve este mundo, que se danos para compartir. Dixeronme a mí que non chamé a de divina, xa non, agora é a mi divina. Diste, xa non vende colosinas, porque da máis ganas xa está espiriñas. No mercado, mercadillo hai xente a barrer, e xa no mes de marzo están os quiños a vender. O da onza protestar, porque así non lles vai ben. E vesero, gruga e rico, eses que fan ajedrez. Un home ve buscar dubinadas baratas, tamén alguna nogra que lle falten as patas. Hubo mala experiencia, un pulpo na súa casa, diz que era escurridizo, pero aí non se lle escapa.
Ai, chuli, que revoltosa andan os pulpos últimamente.
Ide limpando todo, veña.
Sí, mira, ide recollendo xa as cousiñas que temos que ir facer as compras. Hai que comprar os periódicos, que hai que estar moi enteraos. Quedan nocras por ali?
Non, nocras non hai.
Vaya por Dios, pedírame aí o de culler de pau, pero bueno. Si non hai, terelle que vender.
Ai, salimos ahora pola calle, non había nada aberto, Martiña.
Ai, non me dixas eso, por favor.
Nin pouco cafés?
Que dir justo. Pos cafés, sí, que a xente justillo o mundo.
Ai, Jesús, pero eso teremos que contar yo a esta xente.
Pero que vin unha che de repartidores de Amazon.
Ai, Jesús. Ai, que disgusto, de verdad. A ver.
Vamos a ver que pasa con eso.
Maruja, ese peixe non ten pouco. Polo papeleo que está fechao, como pasa la carna fechao, como quito de la peña fechao, como cando non quentas a mexa que queda fechao, fechao pa ti.
Estaba fechado, pero os periódicos os compraste, non?
Sí.
A ver, como está o mundo?
Ay, está complicado, verdad?
Moi mal, moi
non arreglámoslo.
Nombre,
que non pasemos bodel.
Para nada, para nada. Está o mundo revuelto inteiro.
Nos conseguimos lo marca.
Ay, sí, para limpiar os cristales sempre está ben.
E non salía o Pontevedra.
Ay, sí, que lle jalou o Villarreal. Vaya partidazo, por favor.
Ai, eu estaba na casa que nin mo podía crear unha bolsa de pipas.
Teu marido xa noite, Marto, que che fixo.
Ai, ai, oh. Jesús. Ai.
A parte que lle justo me xillón o monte.
Bueno,
que exijan no poder, da igual o que fajan, que parecen inmunes, rindose la xente que lles da de comer. Se ao vivo mi familia, o Pedro coas súas mentiras, súa muller unha santa que lle teñen manía, o irmán un artista, para daño, para no salir.
cuándo vaya a acabar. Allí en Palestina tregua no es suficiente, siguen masacrando a gente sin piedad. En Valencia cuadrará. Diz que no iba a pasar nada. Que yo dije a la cara a todas esas familias, joder de esa vida. Eo culpable por ahí de comida. Otros de visita con el Sánchez pensaba que iba a todos los baños. Y a gente aplaudir de la cara.
Ai, Martiña, a teu marido justillo mundo mexillón, eh?
Ai, sí, pero justalle sin pelo, que sei eu. Ay, que che de quede a char jun quiliño de mexillón? Que sea dame grove, eh? Bueno, sin pelo, eh?
La casito, pequeñito todo.
Bueno.
Ai, Alba, suelta ese congro que xa me estou poñendo nervioso.
Pa un día que ten un dexeito.
Ah. Eres mala, eh?
Ai, que mala.
Que mala.
A ver como suben as lubinas. Ai, que te están chamando, Marta. Colle, 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 que a cobertura aquí non é moi boa.
Díjame. Ui, é Rosa. Rosiña, está che vai, filla.
Xa estamos.
Elo. Elo que foi.
Xa jode toda a mañan o teléfono, xa non traballamos.
Ai, non me moles. Bueno, pero mira, queda xa outra, non? Bueno, non pasa nada, muller. Ti tamén eres unha agonías. Que queres, lo?
Sempre con problemas a Rosa.
Canto? Como? Ai, Jesús, pedido especial. 30 kilos de lubinas.
Ai, Dios.
Vamos!
Ai, lubina, toca limpa la lubina. Veña en seda, cofradía, co patrona.
Bueno, mira, vou vos dicir unha cousa. Eu de Amazon non son, pero de vez en cuando sí que fajo repartos. Teño moita clientela por alá, por Monte Porreiro, sabes? Entonces sempre que vou, cando vou así no Brán, sempre me vexo a xente ali a playa fluvial.
Ai,
ai, Jesús, eso ten de lo que probar. Temos que facer quedada un día, chulis, porque eso é... Unha maravilla.
Temos que poñer un autobús.
Peixeira sempre morta de envidia.
Mira, ni a lanzada, ni la pamán, ni canta merda. E como a playa fluvial do Leres, non hai outro, un ambientazo.
Chuli, non me xa cheña de moscas, eh?
Solo lle falta o DJ.
Que se cheve a pelusilla.
Ti si queres cheo de moscas, bacalao. Meña, vamos contar ya esta xente para que se animen a ir, que este Brán queremos ambientazo ali, eh? Quero facer toples e que lo que...
Vai vir de Joe a tocar e todo, porque no Jorobe non sale de todos lados.
Ay.
pasas pipas e como ir por Madrid. E a lanzada como andar na tranvía. As bellas locas non saben onde ir. E polo río clavan a sombrilla. Eu non vou a lanzada. Vou a praia do Leres que está de rechupete.
Que caché!
Vaya, vaya morena,
morena,
escondida entre as pedras, vaya posturas, a poñer as cachas negras, os vellos as piñas, cando van mollar as pernas, a ver quen lle bota crema.
Crema. Crema.
Crema.
Ay, o sonido vender do jro haber rebotado.
Bueno, a ver, chulis, habrá que ir fechando a plaza, ¿eh?
Xa é hora.
Eu xa vexo que non queda moita cousa por aí, ¿eh?
Xa levamos 7 horas e media de reló traballadas.
Esta
xente do jro, que nos pon Sánchez para traballar.
Polo menos. E total non vendeste nada, bacalao, mar palanquín.
Son un palanquín.
Mira, que vos quedan por aí? Luras?
Nada.
Lubinas?
Si que
a ver, vamos a facer de aquí unha donación especial ao xurado. Unhas lubinas.
Ay.
Mira, frescas. Ay. Frescas. Mira, pescadas en ons, hoxe a mañán.
E prometemos que si vimos mañán, o mellor este unha mariscada.
Non mintas que son de insuíña.
Ay, levan congeladas polo menos 15 anos.
Bueno, se traemos lubinas porque non está Lores. No,
importante detalle,
si
tampouco
fixades en todo. Traemos a mariscada do Jrove, lo habemos de ser do Jrove, non traer nada, só del vos, no? Xa tiña descara. Repartida aí, eh? Non sei se xa del jalopins. Fase duca cuchipanda con el aso forniño. Ala, bueno, pois vamos fechar a lonja, eh?
Botaste o limón por riba, non? Menos normal.
Ay.
Son dar boas, que as collimos de arriba.
Todo do primero mío.
Eran das de arriba, non?
Sí, todo do mellor.
Cala que xa falaba no congelador.
Xa lle pintamos as agallas polo menos 4 veces.
Seguro están molidas.
Goida, esta xente do Jrove.
Ay.
Ay.
Primer vino, ya tenía carpachero.
hospital. Que se atiste, que se escriba un tío, pa' que lle pintes un paso peatonal. Oxalá que esta historia sexa un conto pero sin final. E si un día chejo fin do mundo, que nos pille cantando por carnaval.